ten Hospodinův výrok, který jsme sledovali před přestávkou, ten předznamenal počátek potopy. Během potopy Bůh nemluví, promluví až poté, co Noemu dá pokyn z archy vyjít. Takže vejdi a vyjdi. Jo, takhle jsou ty dva výroky postavený. První je vejdi, druhý vyjdi. Na Noem samozřejmě záleželo, jestli vejde nebo ne. A posluchač má tady právě na tomto výroku si uvědomit, že když on udělá to, co ten Bůh řekne, když skutečně do té archy vejde, přežije. Když nevejde, nepřežije. Jo, tady ten čtvrtý výrok, ten je klíčový, protože tam se rozhoduje o jeho životě. A vypravěč to zdůrazňuje slovy. Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. A teď pokračuje takovým rozborem, rozkladem, doplněním, interpretací toho Hospodinova výroku. Noemu bylo 600 let, když nastala potopa vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů do archy. Vlastně opakuje to, co ten Bůh řekl v tom předchozím výroku. Z čistých zvířat, i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva, i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal. Jo, zase, důraz na to. Stalo se to, jak to ten Bůh řekl. Jo, tenhle ten motiv je tam důležitý. Po 7 dnech pak pronikly na zemi vody potopy. To jest, tak jak to Bůh řekl, se to opravdu stalo. Jo, tenhle ten moment má ujišťovat posluchače toho textu, že Bohu důvěřovat lze, že když to řekne, že to tak opravdu bude. Teď ten vypravěč pokračuje. V 600. roce, v 17. den 2. měsíce se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně. To znamená, druhý měsíc, v 17. den to začalo. V židovském kalendáři toto datum nemá žádný význam. Jo? Nevíme, jaký to má mít význam vůbec. Nemá to souvislost s žádným izraelským svátkem. Je to jenom prostě záměr toho vypravěče ujistit toho posluchače, že v nějaké době se to nastalo. V nějaké době to stalo. Tohle to je pokus o historizaci celé té události. Ale ta historizace je dána tím, že je zasazen do nového příběhu, nikoliv do obecných dějin. Jo, stalo se to v 600. roce nového života. Ne v době panování nějakého panovníka, jak se obvykle dělá historizace. Ano, taky, samozřejmě. Apokalyptické texty mají taky tu historizaci. Ano.
Ale možná někdy, když hovoříme o modelu, který a snažíme se to odhistorizovat, tak pak se na to díváme jak na film, nebo jenom jako obraz, jo? Ale tady nás se zdůrazňuje, že to skutečně se stalo.
Ano.
Že to není jenom nějaké podobenství.
Ano.
Že voda je voda, ne obraz nějaký
vod. Že skutečně ohrozit nás, jo? Jako život na Zemi a svět.
Tohle to se stalo novozákonní teologii, tenhle ten moment jaksi v historii novozákonní teologie, kdy se pod vlivem Bultmannovy školy začalo pohlížet na Ježíšův příběh jenom jako na kerygma, to znamená jako na zvěst. Důležité je to, co ten Ježíš řekl. A vůbec není důležité, jestli ten Ježíš skutečně žil. Jo? Až do téhle polohy to došlo. Potom museli přijít Bultmannovi žáci, nejprve tedy Ernst Käsemann, který začal zdůrazňovat, že Když to Ježíš řekl, tak to řekl v nějaké reálné době a že to byl skutečný Ježíš, kdo to řekl. Že ty výroky nejsou nějakou projekcí prvotní církve. Nebo nejsou teologickým záměrem prvotní církve. Takže se zase vrátili zpátky k historizaci toho Ježíšova příběhu.
Nebo to hledání historického Ježíše.
A myslím si, že i v té starozákonní teologii tenhle ten proces musí nastat, že se napřed ty příběhy musí odhistorizovat, aby se člověk na ně koukl z jiné perspektivy a pak se musí znova historizovat, aby se ukázalo, že mají nějaký reálný základ. Že patří do historie, že se s nimi může identifikovat. My je teď odhistorizováváme a Přemek je zase začal historizovat. Ale to je dobře. Takže 600. rok se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Takhle vypravěč popisuje potopu. Popisuje to zase slovníkem stvoření. Propastná tůně se objevuje na počátku té zprávy o stvoření, ale je tam pacifikovaná, protože nad ní lítá ten duch, se chvěje a nic se neděje. A tady najednou ta propastná tůně ožije a jakmile ožije, jakmile není spacifikovaná, tak působí obrovskou spoušť. Jo, je tam použito i v hebrejštině stejná terminologie. Plus, on to ještě dořekne, že totéž, co vyvřelo ze spoda, spadlo i z nebe. Teď si ten posluchač musí vzpomenout, že Bůh, když tvořil, tak dělal zábrany tomu, co může člověku ublížit, že jsme si tady vykládali. A jednou z těch zábran byla ta klenba, která drží vody, které jsou nad tou klenbou. A teď ten Bůh vytáhl špunty. Jo? To znamená, klenba ztratila svou funkci. To znamená, že hranice, které Bůh stanovil, přestaly fungovat. A jakmile přestanou fungovat hranice, které Bůh stanovil, dochází k záhubě. Proto je potřeba, aby ty hranice fungovaly a aby je člověk respektoval. To všechno je v pozadí tohoto textu. Nad zemí se strhl liavec, trval 40 dní a 40 nocí, tak, jak to Bůh řekl. Právě toho dne vešli Noé a všichni teda, kteří měli vejít, do archy, oni a všechna zvěř. A znova se tady vyjmenuje rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazy rozmanitých druhů, všechno ptactvo rozmanitých druhů a každý létavec. Podruhé zase ta terminologie stvoření. Vešli do archy vždy pár po páru. Pořád všimněte si, jak ten vyprávěč vlastně neříká nic novýho, jenom pořád opakuje to, co ten Bůh řekl. Jako bych chtěl jenom dodat. Děje se to, jak to ten Bůh řekl. Všichni dělají to, co ten Bůh řekl. Tohle to říká i v tom stvořitelském hymnu.
Stalo se to.
Ano, stalo se tak. Všechno se děje tak, jak to ten Bůh řekl.
Když se zeptal, proč tam je proporce mezi veršem 2 a veršem 9, kde verši 2 je napsáno, že z těch čistých vezme sedm sebožárek a v tom verši 9 je napsáno, že všechno po páru.
Že v jednom textu jsou čistí a nečistí rozlišení a v jednom textu nejsou.
Osmý verš. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samice a samec. Jo, a proč je ta, jo, ta sedmička, proč je tam sedm a proč tady on říká jenom jeden pár? Aha, tak to nevím. To nevím.
Každý má svého partnera.
Já taky.
Já taky.
To je jasný, ale ta otázka zněla, proč je v jednom textu sedm párů a proč tady ta sedmička není zmíněna? Ano.
Švy tam nejsou.
Takže to člověk by měl brát jako v celku a ne jako srovnávat, proč to neopisuje, i když
Vemte to, že... Jo, takhle. Jo, jo, možná. To je dobrá možná odpověď.
Ale že nejde, že v tomto textu nejde o počet jako v tom prvém, ale o systém.
Nebo o způsob.
O způsob, jak do té archy vkázal. Jestli to není dáno jenom ekumenickým překladem, ale ty texty se v tomto liší. Liší se například, máme v tom 14. verši všichni plazící se v země plazy, každý okřídlenec a to předchozích textů zase není tam je třeba tato a trošku se ty texty liší, nejsou úplně zcela identické.
Takže z toho usoudíme, že ten vypravěč, když ty Hospodinovy výroky opakuje, tak je neopakuje úplně doslova.
Ano.
Opakuje možná v určité zkratce nebo úpravě nebo nějaký rozvíj ještě, jo, a tak dále.
Nebo že to třeba není až tak. Ale k čemu já bych se vrátil, jestli můžu malinko, že vy jste říkal, že se vlastně o té potopě nic nezměnilo, ale třeba se upevnila poslušnost vůči Bohu, protože zahubení byli hlavně ti neposlušní, a ti poslušní byli zachráněni. Ne, co se týká špatnosti člověka, to asi zůstalo stejný, ale že ta poslušnost byla jaksi poslušnost a neposlušnost, to bylo to, co potopa asi možná od sebe oddělila.
Možná, možná jo.
Jiří, prosím tě, ještě tady je v tom verši 15. to zhrnutí ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Jak zní ten termín v hebrejštině?
No, to je zajímavý, protože doposud se mluvilo o stvoření. Ano, ano, tohle to se jaksi spojovalo s člověkem, to, ten výraz ruach nebo nishmat chayim byl spojován s člověkem a u zvířat se mluvilo pouze o duši jejich, jo, všem, čem je živá duše. A tady se mluví o každém masu, v němž je duch života. To znamená, že se tady jakoby ten vypravěč nepřímo poukáže na to, že duch svatý, protože ruach je označení ducha svatého, ve starém zákoně výsostné takové označení, působení Ducha svatého není omezeno jenom na člověka. To tady je a rozvíjí to Joel, když řekne, že v posledních dnech sestoupí duch na každé tělo. A pak teda mluví o tom, že budou prorokovat a tak dále, takže jakoby z toho vyplývalo, že tím každým tělem jsou jenom lidi, ale výraz tělo není označení jenom pro lidi. A Joel možná právě na tenhle ten motiv navazuje. A zase je tam. Končí to, ten 16. verš. Jak Bůh přikázal. Já to tam myslím dvakrát. 9. verš. Jak Bůh přikázal a zase. Jak mu Bůh přikázal. Tak se to stalo. Tady se používá právě slovo přikazovat, které v Tóře hraje klíčovou roli. Protože tam pořád o to Hospodinovo přikázání jde. To už je terminologie Tóry a z toho je patrné, že ten příběh stojí na počátku té Tóry, aby učil vztahu k těm přikázáním. K tomu ne, k tomu Hospodinovu přikazování. A Hospodin za ním zavřel. Zvláštní věta. Pak zase Hospodin otevře.
Jak představuje Pána Boha, jak zavírá tu petlici nějak.
Tam byly dveře do té archy. Že? Od ty dveře patrně asi zavřel. No. Někteří vykladači z toho vyvozují, že ty dveře šlo zavírat jenom zvenku, proto, aby zase zvenku někdo mohl otevřít. To znamená, že tam musí být někdo, venku musí být někdo, kdo to všechno řídí. A ten, kdo to řídí, je venku. Jo?
Nebezný. Čili jakoby návrat není možný zevnitř?
Ano.
Jako včera ano. Jsme měli cestu do zóny, prostě cesta ze zóny nevede lidskými prostředky.
Ano, přesně tak.
Což jako, kdyby mě otevřel, tak stejně jako kdyby se utopil.
Že to záleží na něm, to přežití záleží na něm. Tak, jdeme dál. Potopa trvá 40 dní, tak jak to ten Bůh říkal. Vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. To už vypráví ten vyprávěčný příběh. Jo, to je příběh té potopy. Takže ty Hospodinovy výroky jsou součástí toho příběhu. Vody zmohutněly, stále jich přibývalo, archa plula po hladině vod, vody převelice zmohutněly, přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. Všechno tady bylo zatopené, to chce říct. Zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Jo? Obraz soudu. Všechno, co mělo v chřípích dech života, po druhé je tady řečeno, ano.
Tady je dech ducha.
Tady už máte přesně stejný termín, jako je v Genesis 2.7. Nishmat, tchnutí. Je tam, jo? Tchnutí. Tady je nishmat. Tady je nishmat ruach. Tchnutí ducha života. A u člověka je...
I v tom překladu. Dech ducha života.
Ano. Všechno, co bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země od lidí až po zvířata. Zase realizuje se to, co Hospodin zamýšlel a řekl. Smetl to, jo? Bůh řekl, smetl to, takže ten vypravěč to opakuje po něm. Opravdu to smetl. Všechno bylo smeteno ze země. 23. Je to tak, 23?
Ano, ano. Všechno bylo smeteno ze země.
Ano, a zbyl? Zbyl, ano, a kteří s ním byli v arše. Tady použit termín, který se později v prorocké literatuře bude užívat pro označení těch, kteří přežijí soud a nazývají se ostatek. Znáte tu ten termín?
Ano, ano.
Ostatek.
Je to zachován, jo? Tak to je ostatek.
Ne. Jo, zachován, ano, přesně tak. To zachován. No, takže ta prorocká terminologie je tímhletím ovlivněná. To je ten zbytek. Noé je, Noého rodina, jakoby to je ten ostatek. A tato myšlenka se objevuje u těch textů, kde se mluví o soudu. A tam se řekne, že tím soudem projde taky takovýhle nějaký ostatek. A model tohohle ostatku je ten Noé.
Ano. No, skrze poslušnost, ale tam to je, kdyby nám Bůh nezanechal ostatek, jo, čili sice poslušnost, ale je tam Bůh jako subjekt toho zachování.
Ano, přesně tak. Tak, a končí tahle ta pasáž tím číselným údajem, že ta voda tam stojí 150 dnů. Že jo, můžete si pak vzít ty čísla a spočítat si to přesně, ale nemá to teď žádný smysl. Osmý verš začíná slovesem.
Ještě osmá kapitola.
Osmá kapitola, pardon.
Jestli prosím tě jenom poznámečka, které jsme došli, když jsme to nahrávali, že ty vody, které jsou tady nástrojem soudu, jsou současně prostředkem záchrany, protože nesou tu archu.
Jo, ano. Ano, no a tenhle ten podvojný význam soudu se taky objevuje, že jo? Že ten soud v pozdější literatuře nebude popisován pomocí vody, ale pomocí ohně a tam ten podvojný význam vynikne ještě lépe. Protože oheň spálí a současně pročistí. Přetaví, jakoby, jo? Takže to, co vydrží, to bude lepší, to, co nevydrží, zanikne úplně. podvojný význam soudu.
No a je to stejné, jako když potom epištola Židům říká, smrze, skrze smrt zahubil toho, který má vládu nad smrtí,
ano,
totiž
ano,
dám,
ano,
že vlastně
ano.
Ten prostředek jakoby zla je současně nástrojem záchrany.
Přesně tak. Tak, teď žádný výrok Hospodinův není, ale vypravěč mluví o nějakém Hospodinově jednání. Napřed mluvil o tom, že Bůh něco přikázal v 9. verši, pak o tom, že zavřel, pak o tom, že smetl, 23. verš, a teď o tom, že pamatuje. Jo, ty slovesa, těmito slovesy, on, to je teologická reflexe Hospodinova jednání. Pamatuje znamená, že toho Noého má v sobě, že ho má v mysli. Že na něj, že se ten Noé nemusí připomínat, že si na něj nemusí nějak vzpomínat, protože ho má v sobě. Žije jakoby s tím Noem. To je druhý, jak bych to řekl, jiný způsob, jak popsat tu blízkost Boha a Noého. Předtím to bylo třeba pomocí toho chození, že chodili spolu, nebo pomocí toho svěřování se, a teď zase, že ho má v té mysli. Ne, to není úplně přesný, no. Tady je napsáno, že skutečně pamatuje. Ano, přesně tak.
Ano. A pak najednou blesk. Rozsvítilo se, no.
To předpokládá, že ten Bůh se tak rozčílil, že jo, že prostě to na chvilinku jakoby přestal se ovládat a pak když viděl, že konečně se to všechno zničilo, tak si vzpomněl, že tam taky někdo je, kdo přijde.
A to teda antropomorfizuješ poněkud víc, než je to v Bibli.
Ale tak to není, to jsem tě říct, že tak to není.
Ano.
A teď si všimněte, na co si, co si všechno Bůh pamatuje. Na ten dobytek. Co vám to připomíná? Jonáše. Ano, závěr Jonášova příběhu.
Ano.
Kde ten Jonáš rozčiluje a Bůh mu tam řekne, vidíte tam 120 tisíc lidí a dobytka velmi mnoho. Jo. Ten dobytek taky hraje v tom Ninive nějakou roli, která toho Boha brzdí, aby to Ninive zničil. Ale on ten... Tam je ještě lepší věc u toho Jonáše. On tam je napsáno, že ten dobytek, když ten král řekne, jo, že je zle, že taky se postí. Že taky to činí pokání spolu s těma lidma.
No ale tak, když to potom v Římanech Pavel rozvádí, tak to stvoření lká, tak to stvoření není jako nějaké nevědomé přece.
Je toho účastnost,
no jistě,
toho, čeho...
Jak porušení, tak ano, spásy.
Já se vždycky snažím ty osy vyhánět z toho bytku a nezabíjet je
hned. Někdy je to účastnost, který chce fakt, chtě nechce, ano. Koně se berou do války.
No jo, no. A je otázka, Martin, jestli osa má v sobě tchnutí života, víš? Já nevím, jestli to není jenom pro teplokrev, ne?
Vidíme, jak se zvítá tím žaluzí, to tak jako, myslím si, že jo.
Jo.
Podle mě se bá.
Jak se zvítá v životě.
Ano. Ano. Čtvrté přikázání taky.
Přestání
se taky týká dobytka, že jo. Jako tyhle ty věci je potřeba si říkat, protože my máme tendenci číst všechny tyhle ty příběhy v té perspektivě, že my jsme pupkem, jaksi hlavním záměrem na toho božího přemýšlení nebo toho božího jednání. A ty zvířata, to je taková ta okrajová věc, jestli přežijou nebo nepřežijou.
Ono je to důležité totiž pojetí obětí. Jestli oběti, čili zabíjení zvířat, bereme jako něco, co je v pořádku, A nebo jestliže vnímáme to, že ta zvířata jsou důležitá i pro Hospodina, tak potom a priorně vidíme, že na každé krvavé oběti je něco v nepořádku. Že to není jakoby prvotní záměr Hospodinu, ano, aby se tady zabíjeli zvířata
ano,
jenom...
Ano. A dokonce, když jste studovali třetí Možíšovu v Plzni, tak my jsme tam zjistili, to si vzpomínám, že tam je jedna taková zvláštní instrukce, která se týká zabíjení zvířat k potravě. A tam je řečeno, že když teda lidi budou zabíjet zvířata k potravě, tak to má být obětováno Hospodinu.
Aby se, že to má, aby se to jakoby překrylo.
Aby se to funkce. Překrylo, ano, přesně tak.
Vlastně nesmí zabít člověk, tak ty zvířata za nás, za naše
zástupně.
Byly zabíjen místo nás.
Ale to jsou do dneška, že? To jsou všechny ty kuřata, všechny krávy a všechno, co jíme, tak je vlastně za nás zabíjeno.
Jsou furt za nás, aby ho mohli žít.
Kdyby nám by ti řekl, že zbytečně, že vydrží bez toho.
No, to už přece říkají přírodovědci, že zbytečně, protože fyzika je v podstatě přírodovědecky čistě bráno. Jo. Škodí, že přírodovědská podstata člověka, že jí semena, nikoli maso, a plody.
No to tady po potopě, tady to začíná. To.
Ten příběh je vyprávěn tak, že kulminuje, že a teď se bude jaksi vyprávět ta druhá část, to znamená, jak, to, jak ta potopa končí, ta druhá polovina té potopy. Jo? To je první polovina, která končí tím zánikem a druhá polovina, která je, opisuje, jak ta potopa skončila. Tak, při konci potopy hraje roli duch. Na konci prvního verše máte napsáno ekumenické Bibli, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Doslova tedy přešel Boží duch na zem a uklidnily se vody. To je zase terminologie ze stvoření, protože tam duch se vznáší nad těmi vodami a tady znova. Jakoby ten duch znova nastupuje nad ty vody a jakmile je nad těma vodama, tady je teda nad zemí, ale jelikož ta země je zaplněná vodama, tak je i nad těma vodama. Jakmile je nad těma vodama, tak se, ta, tak se to vrací zpátky do toho původního řádu. Jo, zase vidíte terminologii nebo slovník toho stvoření. Druhý verš. Byly ucpány prameny propastné tůně. Opět se tady objevuje ta propastná tůň, přestává škodit, je pod Boží kontrolou a nebeské propusti a byl zadržen liavec z nebe. To znamená, obloha začala plnit svou funkci, hranice, která odděluje ty vody, všechny ty špunty, které byly vytažené, se vrátily nazpátek, ustal liavec, zase tady máte 150 dnů, jo, tam máte 150 dnů, kdy to trvalo a tady znova 150 dnů, kdy to začalo ustupovat a opadávat. Takže 17. dne 7. měsíce, předtím to bylo 17. dne 2. měsíce, teď máte 17. dne 7. měsíce, ano, vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce. Sedmý měsíc hraje v židovské liturgii určitý význam. Je to patrně liturgicky nejzajímavější měsíc, protože tímto měsícem začíná židovský nový rok, Rosh Hashana. V tomto měsíci je den smíření, 10. den tohoto měsíce je den smíření a hned po dnu smíření nastává svátek Sukkot, svátek stánku. A tady je 17. den, což znamená, že by to měl být asi konec svátku stánků, ale každopádně ta souvislost s tím 7. dnem a potom 10. teda 7. měsícem, potom 10. dnu chce říct, že tady dochází k něčemu jako smíření. Po smíření je všechno znova, jakoby ten život začíná znova. Jo? Po dnu smíření všechno začíná znova. A tady taky. To je dobrá poznámka. Možná tady není dvakrát 150 dnů, ale že těch 150 dnů je jenom připomenutí těch prvních 150 dnů. Já jsem to špatně řekl. Ano, to by vůbec jaksi nehrálo s těma údajema, které tady jsou poskytnuty.
Možná, že ten pisatel vůbec jako nepočítal, že nejde o to počítat to.
To je jenom, že jsem se díval do toho ekumenického překladu, jak mě to zmátlo. Jo, ano, takhle, ano, přesně, to je lepší.
Takže ta 40 může být i v rámci toho 150.
No, tady je to přímo řečeno takhle, že se ty vody vrátily na konci 150 dnů. Je to v původním textu. No, takže tam je jednou 150 dnů. Dobrá, děkuju za dobrou poznámku k tomu, upřesňující. Pohoří Ararat je první pohoří, které se tam objevilo a na tom ta archa spočinula a tam se taky hledá, že jo?
Už se našla,
skamenělá. A jestli ovšem jde o Ararat, který dneska nazýváme Ararat, anebo jestli ten výraz Ararat označuje celou Arménii, to my dneska nevíme. Objevuje se to, myslím, někde u Jeremiáše ještě, že jo? Jako země Ararat, ale nebudeme to vůbec řešit. I když existují už nějaká agentura cestovní, která do toho Araratu právě k tý Aleše pořádá výpravy.
A určitě tam u té archy je stánek s malýma aršičkama, tam vodí ty turisty.
Malý kus místo, co tam našli, ale to odhodovali určitě věc, tak o tom...
Už bys to postavili Titanic.
To slovo Ararat, no, můžu se podívat, co to znamená Ararat, ale to je čtvrtý verš, že jo? Alef. Význam nejistý, patrně hora se stoupení. Etymologie z asyrského Urartu. Název rozsáhlého státní útvaru, který se rozkládal ve východní Anatolii, za Kavkazku, severní Mezopotámii a severozápadním Iránu. Název Urartu je nejasného původu. No.
Pro čtenáře zřejmě byla lokalita zřejmá, že jo, protože...
Ano, něco mu říkala. Zajímavé je, že samaritánský pentateuch to slovo nepřipisuje Ararat, ale Har Jarad, což znamená hora se stoupení. Proto se to jmenuje hora se stoupení. Samaritánský pentateuch se má za starší text, než je Tora. No, ale... dalšíma věcma se nebudeme zabývat.
Máme na pohoří.
Kolikátý verš?
Ten
Hory jsou tam. Na horách Ararat. Je tam původně, ano.
To je prospěch toho, že se nejedná o konkrétní pohoří,
jednu horu,
ale že se jedná o pohoří, které leží v zemi Araratu.
Jo, ano.
Že v Jeremiáši skutečně Ararat jmenován jako ta říše.
Jako země, ano. Když pak přešlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal a vypustil krkavce. Že jo, to znáte tady tu epizodku s těma zvířatama, s těma ptákama teda, který létal tam a naspátek pořád, dokud se ty vody nevysušily, a pak vypustil holubici, by viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Napřed ta holubice nenalezla místečka, tak se vrátila k němu. V 10. verši po 7 dnech vypustí znova holubici z archy a ona k němu přilétla s tím olivovým lístkem, ze kterého poznal, že vody ustoupily. Po dalších 7 dnech ji znova vypustí a ona už se k němu nevrátí. A teď je tam datum roku 601 tedy 601. roku Noého života, první den prvního měsíce začaly vody vysychat, Noé odsunul příklop a spatřil, že povrch země osychá. 27. dne druhého měsíce už. 27. dne druhého měsíce byla i země suchá, takže to trvalo rok a 10 dnů. Jo? Pro přesnost. Je to zbytečná informace sice. To první číslo tam, tom, když to začalo opadávat. Ale uschnutí už je měl se mimo nějakou liturgickou souvislost. Oschnutí země.
Je hezký, že Noé teda tvrdnul tý arše, i když už to opadalo, osychalo, tak pořád ještě čekal.
Čekal, protože on vylejzá zase až na boží pokyn, se chce říct, jo?
Ale on mohl.
Ano, a jsme opět.
Podpoklo. Já mám okno dost často, teda.
Ne, že ho máte, tak to mě nepřesvědčíte. Ale jo, to není jen tak. To není jen tak. Opravdu. On to udělal. Tady to udělal. Takže to už musel být schopen toho pročinu. Takže ten rozdíl nám byl, o kterém mluví, papež, že to je dár, dár boží a že je dovoleno nám ho používat. No a pak teda to bylo opravdu rozum, jako že ty ptáci se vrátějí, když neuviděj, že se nevrátějí, když uviděj, nebo co je chodí, nebo to já nevím. Takže já, mě to nedala nic na to, nenávazala tohle to elektrikou na ten projekt toho ptáci.
A tak vidíte toho paštinu boku dal vidíva.
Přesně tak.
Zní toho, že technicky mohl, ale poslouchal Boha.
To byl v souladu s těma jeho pokynama. Že tedy ten Bůh rozhoduje, že jo, a ten to vykonává. No ale podle vašeho soudu, jakou si myslíte, že v tom příběhu hraje roli ty informace o těch ptácích? Že vykladači, když už si nevědí rady, to je vždycky všimněte, jakýma metodama se pracuje, že se okamžitě jde do mimo biblické literatury, do textů, kde ptáci nějakou roli hrají. Ano, to je
ono.
To je jasný. Tak to je právě ta analogie, jo? Že se zjistí, že se z ptáku, z letu ptáku, nebo vůbec ptáci přinášeli nějakou věždbu. Myslím, že i přísloví je nějaká taková zmínka. A tak se řekne, že tady funguje něco podobného. Ale k čemu by to bylo, teda ta informace?
Podle mě ta informace je jenom k tomu, že ten Noé poznal, že by mohl vyjít, ale nevyšel. Čekal, dokud mu to Bůh neřekl.
Byl zvědavý asi, no, já se tomu nedivím.
Byl zvědavý, já bych tam taky jako
zvíjel.
Ano. Zkuste být zavření rok v nějaké brně. Co vám dělá? Děláte okno, budete se koukat, co se dělá v tom venku.
Ten vypravěč to nehodnotí nějak. Není to ani negativní, ani pozitivní. I když, jak Petr správně říkal, je to jeho soukromá iniciativa, která nic neovlivnila, k ničemu nepřispěla.
Ale my jsme přišli při tom, když jsme to šli na to, že i ta informace je vlastně jakoby ne z reálného světa, protože po roce a něco, když někde teda je voda, jo, tak bych chtěl vidět tu olivu, která tam vyrostla. Jo, již raz Voles přinesla ta holubice. No tak jak by mohla
zůstat?
Zůstat si představ olivu, která, že olivový strom je strom jako hrom, čili a teď, když je to rok pod vodou.
No tak
najednou,
co budete doslova.
Tak. No ne, proto já to právě neberu doslova. Já říkám, že ta informace jakoby...
Rok pod vodou.
Ale si měli by ne to listy, by si mělo úplně.
Zprávu, že jedna bioložka vypěstovala ze semene staré přes 1000 let rostliny.
To já vím, že třeba, že se z masady se vypěstovalo taky, ale ne, která byla pod vodou.
Vemte si to, že ve Stromovce v Praze voda stála asi 5 dnů, ty stromy tam popadaly.
Ty to nebyly zaplavený, co?
Nebyly zaplavený s korunama, že?
Jo, byly navíc jenom kousek.
A jinými, stromy, jinými slovy, myslím si, že tady ta holubice s tou ratolestí jakoby je zase nějaký signál, jo? Že to není jenom popis nějakého příběhu, kde teda lítali ptáci a nosili větvičky, ale že to je nějaká zpráva, nějaký signál, nějaký znak, který je nám tady nabídnut jehož rozšifrování.
Nešlo o to, jestli tam ona našla rostoucí nový strom, ale že šlo o to, že to přinesla.
Navláčila to, že tu holubici.
O to, že když Noé dostal příkaz hospodina vejít do archy, že dostal naději v tom, že i ten hospodin udělal ten zázrak, že se tam zase projevila ta zaj, že on má
že země vydala.
To, že dostane příkaz i víc té archy.
No,
možná, takhle, se to dá interpretovat. Ale ještě vám nabídnu jedno řešení, který nevím, jestli, jak je navzájem provázaný, ale textově to provázaný je. Jo? Nevím, jak časově to provázaný. Hebrejsky se holubice řekne Jóna, což je jméno hlavní postavy jedné knihy, který taky nese nějaký poselství někam, že jo? Tak je otázka, jestli tenhle ten příběh o tom, o té holubici, nemá nějakým způsobem pomoci interpretovat to Jonášovo proroctví, anebo obráceně. Jestli to Jonášovo proroctví nemá pomoci interpretovat třeba ten příběh o té potopě. Protože potopa je...
Taky vody,
ano,
taky
soud. Moc, soud je tam, že jo?
A smrt.
Někdo tady zvěstuje konec toho soudu a v tom Ninive, tomu Ninive taky hrozí soud a ten Jonáš vlastně přináší zprávu o soudu, který nenastane. Vlastně záchrana je to pro to Ninive. To jenom nadhazuju myšlenky, který musí napadnout člověka, který to čte v tom původním textu, protože to slovo, tím slovem jsou oba dva ty příběhy nějak propojeny. Jo, příběh Jonáše, to znamená Jonášovo vylétnutí do Ninive, na hospodinu v pokyn a tak dále.
No, tak možná... Vlastně holubice, že je jasný symbol svatého,
ale až v novém zákoně. Ve starém je to obětní zvíře.
No, to spíš, že bylo já jako technik s fyzickým cítěním spíš s tím zeleným lístkem, když se zajímal, kdybych to chtěl takhle rozebírat, tam zmizely všechny ty vody, protože aby se vypařily, to je tak energeticky náročné, že oni tam zatekly a tak dále. Myslím si, že možná to má význam, možná, že ne, ale spíš si myslím, že asi ne, prostě interpretovat ne, ale ten zelený lístek asi význam má, no.
A tam ty vody, co se vzraloši, vody brali jako něco
bezpečného,
jo, a tady zase ukazuje, že ty vody nejsou, že on je prostě zmizli, že on má moc nad tím, takové množství vody nebylo.
Prostě je v tom příběhu mnoho nedořečených věcí a mnoho nelogických věcí, jako v těch příbězích ostatních, což zase naznačuje, že se nemusí jednat o historický, nebo že se vypravěči toho primárně příběhu primárně nemusí jednat o to zachycovat realitu, anebo tím, že tam uvádí tyhle ty nepřesnosti logické, tak tím naznačuje nějakou zázračnost těch událostí. Jo, nepřímo.
Tak to je v každém případě, že jo?
Protože ten Noé potom vypěstuje to víno, to taky trvá dlouhou dobu, že jo? Taky bychom se museli ptát, jak se to povedlo a tak dále.
Ještě než to zkvasí. Krkavec nemá nějakou takovou asociaci, jako je ta hlovice, jako ten Jóna.
Ne.
Třeba Izajáš.
Myslím si, že tam je... No, ale tam je to na Hospodinův pokyn, že jo? Já nevím, to jsem nesledoval. Možná jo, možná to souvisí s tím Eliášovým příběhem. Taky.